Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu,
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Segula ez detola ikusi da benetan momentu batzutan hau ikeragarria izan da, deskribatu ezin den zerbait arteleku goraino beteta, segula ez zaitaztuko momentu horiek.
Dauketen esperientzi gutxikin behintzat erakutsi ditena futbolak da epe luzeko helburuk ez dila markatu beharra, ze azkenen egunerokoa inberra oso aldo zonobekina, astez aste joan eta ba, gutxura era horrek markatuko izan ono martzan.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara, maiatzaren 30a da gaur eta astera doa, denboraldiko azken kiroletik saioa 2013-2014 honetan, azken aldiz, Bidasoako kirol aktualitatea Antxeta Irratian. Gaur futbolean ohorezko regionala hitz egin behar dugu, Hondarribia Futbol Elkarteak maila mantentzea lortu duelako azken momenturaino sufritu ondoren. Hori bai, bestalde Mikel Llorente entrenatzailea jakinarazi du ez duela taldea entrenatzen jarraituko. Eskubaloian porrotarekin bukatu du denboraldia Bidasoa Irunek. Hainbat jokalariren agurraz ere hitz egin behar dugu zoritxarrez. Piraguismoaz ere hitz egingo dugu gaurko saioan, Europako slalom txapelketa jokatzen ari delako Austrian Bienako kanalean. Eta arraunarekin bukatuko dugu kiroletik saioaren denboraldia udako kirol nagusiari begiratua emanez beraz. Ilabete bakarra falta da TKE San Migueliga martxan jartzeko eta test garrantzitsua izango du bihar Hondarribia Arraun Elkarteak. Jaitsiera ekidin eta maila mantentzea lortu zuen larun batean Hondarribia Futbol Elkarteak. Azken jardunaldiko azken segundora arte sufritu behar izan zuen, baina Baskoniari bat eta utxi irabazita denboraldiko helburua bete zuen. Atarikoan aipatu genuen hilala biziko partida izango zela, Hondarribiak derrigor irabazi zeukala salbatzeko eta Baskoniak nahikoa zeukala partida berdintzearekin. Hori aldeko zeukan Donostiako taldeak, baina Hondarribiak beste abantaila handi bat ere izan zuen hondartzako giroa hain zuzen ere. Armaiak lepo bete zituzten herritarrek, hondarribiarrek eta babes handia izan zuten jokalariek hasiera-hasieratik. Zelaian aldiz Baskonia egin zen baloiaren jabe lehenengo zatian zehar berdeen aria inguruan ibili zen baloia hasieran behintzat, baina azken ordu laurdenean hasi zen Hondarribia arriskua sortzen, hegaleko jokalari azkarrekin batez ere, eta atxeenaldiaren atarian Aitor Tijerok bat eta utxekoa egin zuen area kanpotik egindako jaurtik eta indartxuarekin. Partida aldeko jarri zitzaion horrela Hondarribiari, baina lana bazegoen aurretik oraindik. Bigarren zatian berdeek abantaila gordetzen jarri zuten ardura, defentsan sendo mantenduz eta kontraerasoan bigarren gola egiteko asmoz. Minutuek aurrera egin ahala, jokoa eteten eta oztopatzen alegindu ziren abantailari eusteko helburu horrekin, beraz azkenean trabatuta eta kirol legeari dagokionez behintzat, nahiko zikinagoa izan zen bigarren zati hori, esangoratsua da alde hortatik 9 jokalarirekin bukatu zuela Hondarribiak eta 10 Baskoniak. Laurogeita hamargarren minutua iritsi zen eta 6 minutuko, ia 7 minutuko luzapena eman zuen epaileak. Donostiarren azken erasoekin beraz sufritu behar izan zuen etxeko taldeak. Baina behin partida bukatuta, pozez ospatu zuten salbazioa jokalari eta zale Hondarribiarrek. Tentsio une haiek gaindituta, bere erabakiaren berri eman zien Mikel Llorentek jokalariei aldagelan. Llorentek ez du Hondarribia futbol elkarteko lehen taldea entrenatzen jarraituko. Bukatutzat eman du bere zikloa eta ideia berriak ekarriko dituen beste entrenatzaile bati tokia uztea erabaki du Hondarribiarrak. Azken partidaren eta denboraldiaren inguruan hausnartu zuen hala ere Mikel Llorente entrenatzaileak partidaren amaiera. Mikel Llorente.
Bueno, Mikel Llorente, lehenengo eta behin zorionak. Eta, bueno, azkeneko partidan ez, azkeneko segundora arte sufritu behar izan duzue maila mantentzeko.
Bai, eskerrik asko, eta, bueno, hasiera batean, pues, lehenengo itzulia nola bukatu zen ikusita, zen pentsatzen egoera ontara iritsiko ginela, baina, bueno, azkenean, inertzia txarra hartu dugu azkeneko 10-11 jardunaldietan, eta, bueno, zorionez, etxian jokatu dugu, zaletun laguntzakin, zelaia beteta zeon, eta beraien bultzadakin, eta gure goguakin, eta ilusioakin, pues, denen artean, lortu dugu, sufrituta. Bakigu, ez ati hemen erraix ez da ezer lortzen, sufrituta, bueno, azkenean helburua lortu da, eta konten.
Nola plantatu duzu gaurko partida, eta nahi zenuten bezala atera da, gutxi gora bera?
Bueno, egia esan, irabazte ate hartzea, baina ezintzea ez da jun edo zein modura, ez? Goiko aldera presionatzera, zati igual gero zela jardian utxuneak uste dituzu, eta gero behaiek aurretik jartzen bat zian, orduan bai izango zela zaila buelte ematea. Behaiek empatia balio zian, eta utxeta bat galtzen astema ginen, hori izango zen oso zaila buelte ematea. Orduan, bai, aurrera juma ginen, baina buru askokin. Lehenengo gure intentzioa zen golik ez jasotzea eta kostatu zaigu pixka partidu astean. Beraiek hasi dira pixka baloiakin, hobeto, guk pixka datzen sartu, ez genuen minik egiten, baina 20-25 minututik aurrera hasi gara poliki susto batzuk ematen, eta gero importante izan da justo deskantxoen aurretikan jartzea. Eta bigarren zatian, sufritzen dezu, asko sufritzen dezu egoera gati, zati gol batek bera bidaltzi zulako, baina nik uste dut talde hobeto ondela. Hobeto ondela eta minain dugu, aukerak ukitugu bigarren sartzego, ez dugu asmatu, eta azkenean, bueno, pixka sufritu indugu, baina behaiek ez dute aukerarik izan.
Bigarren zatia gainera, bueno, zikinago izan da, trabatua ere bai ez, bueno, horlako partida batean, beti gertatzen dira, bukaeran txartel gorriak ere bai, 6 minutuko luzapena orduan nabari zen jokoan zegoena, ez?
Bai, tentsio asko zegoen zelaian, hasieran igual ez da nabaritu horren beste, ez? Baina ja, bigarren zatian minutu aurra joan ala, pues, gero eta gehiago, eta gok, bueno, markagailuan aurretik ginen, eta orduan, pues, ez da, nik ez diet esaten jokalari, ez denbora galtzea, lurrea botatzea, zati ez da legekua. Baina, azkenean, situazioak eskatzen du, ez? Eskatzen du, eta gu galtzen goazenean, berdin egiten digute, eta gaur Baskoni irabazte jute mazen, berdin ingozun. Osea, azkenean da pixkat futbolan parte, eta futbolan parte ez azkeneko partidu hauen parte, ez? Hanbeste tentxiokin, bi ekipoak jokoan dena, eta ondo manejatu dugu situazio, oie. Pixka gelitu dugu partidua, inteligente zan geha, pero bueno, azkenean olako partidotan, olako situazioak ematen dira.
Gaurkoan erabaki gerri baita ere, ba, zaleen erantzuna, ez? Gaur Hondartza bete eginda, Hondarribik, bueno, herri osoak erantzun du, eta gaur ere, ba, garrantzitsu izan da hori, ez?
Bai, dudai, gabe, hemen sorte haukagu, zati normalean jende desente tortzen da, bueno, desente, beste zelaita, baina jende gehiago tortzen da, baina nolako aukeratan, ondela bi urte egora berdinan egon ginean Tolosan aurka, eta zelaia bete zan, eta gaur, ba, genek igun jendeak ez zuela hautsi egingo. Azkenean, herri bat dago talde honen atzetikan, herriko jendia jokatzen du taldean, eta kuadrilla, familia, laguna, den etortzen da, eta zelaia horrela zegoen, izugarri zegoen zelaia.
Bueno, esan duzu urten ondo hasi zineten, gero nahikoa zailtasun izan dituzue, bai lesioak direla, bueno, partida ezberdinetan ba kontrako gauz asko ez, baina bueno, pentsatu behar da hori ere, ba etorkizunera begira, ba aberasgarria dela, ez, jokalarientzat.
Bai, hori ona da. Azkenean hau bali bartzaigu ikasteko. Aldaketa asko egon dira urten, udan, ta bueno, jende berri asko zegon, lehenengo aldiz bizitzen zutela horrelako gora bat, ta momentu askotan egon gara pixkat, igual superatuak ez, baina jendia gaur oso ondo egon da, oso sartu egon da, lehenengo astean Ondarroan ebai, eta hau ikasteko modiko honen hau da, sufritzia, pero azkenean ondo atea elako, eta saiatu bagea, pues hurrengo urteetan pues berdinaz gertatzia eta gaurko egunaz o azkeneko hilabete hauetan bizi izan dugun situazioetaz, ba ikastea.
Ohorezko regionaleko futbolarekin bukatzeko aipatu Real Union Bek bana egin zuela azken jardunaldian Errenterian, sailkapeneko 10. tokian bukatu du liga, filial txuribeltzak. Eskubaloian Burumakur bukatu du denboraldia Bidasoa Irunek. Igandean jokatu zuen azken partida eta ezin izan zuen hartaleku garaipenarekin agurtu. 23 eta 29 irabazi zuen Anaitasunak Asobaleko Euskal Derbia. Derbi lasaia izan zen, etzegon ezer jokoan, eta tentsio falta hori nabaritu egin zen kantxan. Hasieratik hartu zuten abantaila Nafarrek, eta Bidasoa nahiko ahularitu zen lehenengo zatian, bai defentsan, baita atean ere. Urtzi Otegi Zuriaren orde sartu zenean, Bidasoako bera egin zuen, eta 9-13-11 pasa zen, markagailua azken minutuetan, lehenengo zatiko azken minutuetan. Bidasoak leian jarraitu zuen, bigarren zatiko 10. minutura bitarte, gol bakarrera murriztu zuen aldea gainera Bidasoak ez behin baita 3 aldiz ere, baina berdinketa etzen iritsi, eta Anaitasunak berriro 3 goleko abantaila hartu zuenetik aurrera, ba nagusi izan zen bukaerara arte. Txaloka bukatu zen partida hala ere, txaloka agurtu zuten elkar, jokalariek eta zale horiek. Horrela bukatu da beraz, 2013-2014 denboraldia Bidasoa Irunentzat. Ilusioz betirik abiatu zen, talde irundarra, bere Asobaligara bueltan, baina gogorra izan da sasoia azkenean. Talde gaztearekin lehiatzera ausartu zen Bidasoa, baina esperientzia faltak pisu handia izan du. Lehiakortasuna, kemena eta kasta erakutsi ditu, baina ez du Asobalen jarraitzeko behar adinako maila eman. Asier Aranburu kapitainak berak onartu zuen partidaren ondoren izandako elkarrizketan. Denboraldiko azken balorazioak eskaini zizkigun Asier Aranburu irundarrak.
Bueno, Asier Aranburu, azkeneko partida arte lekunta bukaera, bueno, ez oso atsegina azkenean, ez?
Ba, ez, betiko historia, beti hor lan eta burrukan eta azkenean bat duzu zer positibo ateratzen, ez? Ba, bueno, hala ikusi da ekipoa beti egondela borrokatzen, hori ez da gutxi. Baina, bueno, azkenean, hori, bukatzu zu liga baita begatzen, eta pena bat da, baina, bueno, oso ahorro gaude, zeatik gara eman dugu dena, igual arazua da, partidu batzutan ez dugule eman maia, eta horregatik jaitsi gara, a ber, horrein, itxeitera, eta horrez erretatzen den.
Piska bat luzea egin zaizu da gian, denboraldi bukaera, behin jakitaia jaitsita zeinetela, azkeneko partida hauek piska luzatu da.
Azkenean, ba, entrenamendutan karga gutxiago egin dugu, gainera, jo, kuadria bagea, oso ondo eramaten gara, eta gainera, ba, ez du kostatxe zer eturri, arratzat entrenatzera, lagunak ikustera, eta ez da izan luzia. Pena bat izan da, ba, azkeneko hilabete terdi, ba, ez du, ezin dugula kompetitu, ez? Ba, gu jitsita gaudela, eta hori zen arazoa, ba, atera gu pista de pixka kasta hori jolasteko partiduak, eta horrela egin dugu azkeneko hilabeteak.
Behin bukatuta, nola baloratzen duzu denboraldi guztia orokorrean, gauzarik onenak eta txarrenak?
Bueno, onenak, ba, kriston taldea egin dugula, ez? Guru, oza, hor ekipoan, ba, kuadria bat bezale da garela, oso ondo eraman geha, ez du, jeitsi burua partidu baten, o bitan gutxi, ez? Ba, bai horiten kanpoan eta hori, eta txarrena, ba, ez dugula, ba, maia hori, ez? Asobalen gelditzeko. Baina, bueno, ni beti nik esan dut, azkeneko partidu hauek jolastu ditugula maia geneukala egiteko, oza, defenditu dut ekipo hau beti, eta ni uste, ba, pixka suerte txarrakin eta lesioekin, ba, azkenean, ba, jitxe, ja. Baina hori, ni oso harro nago nire ekipotik, así que, ez dago, nire problematik ez dago, zer, negatiborik, maia.
Hala ere, bueno, zelkapena begiratuta da irudi oso urrun galitu zaretela hor 9 punturekin, baina pentsatuta, baita bost partida okerrezuanago galdu dituzela gol bakarragatik eta beste hainbat bost baino gutxiagoatik ez zarete hain urruti egon, ez? Badirudien bezala.
Bai, be, hola, horretan defenditu gaitezke, ez? Baina bueno, arazoa, azkenean batetik edo 10 galdu duzu eta 2 puntu horiek beste batentzat dira. Orduan azkenean hori, bai, izan dezakogula ba dela como excusa así, baina ni uste, ba, aldi esan dugula konpetitu goi mailako taldeekin, partidu batzutan txarto eta beste batzutan hor egon gea, ez? Lan, beti hor, rema, eta, como se suele decir, no? Y al final mueras en la orilla. Baina, hori ikusi da, ba, etxeko talde batekin zerbait egin daitekela. Orduan, ba, a ber, suerte pixka batekin urren urtean ea aso baleko invitazioa dakagun, eta, a ber, egiten baden ekipo pixka kompetitiboagoa, eta lau matiz jarrita lortzen dugun permanentzia hori.
Atera zineten talde oso gazte batekin eta gazteak izinenak ere ba, esperientzia ondirik gabeak, ez, Asobalen, nola ikusi dituzu horten zure taldekideak, taldea orokorrean izan duen bilakaera?
Ba, ikusi da, ez, jende batzuei ba, bakoitza bere rola dauka, eta ikusi da, ba, bakoitza, ba, onditu dela, ez, ba, adibidez, horren ikusti duela ekaitz, ba, ekaitz, jo, azkenean rol importante hartu du ekipoan, egon da defentsan atakatzen, eta jendea bajunda, hori ez da, informazio hartzen, ez, esponja bat egon moduan, eta azkenean, ba, ikusi da, ba, jendea jolastu dezakela, oso, balen, bai, etxekoa izan da, bai, Bizkaiako izangoa, eta ikusi da, ba, jendea asko ikasi du, eta gainera hori hona da, ez, proiektzio haundia daukate, zetik, adoskete 21, 23 urte, eta hori ez da zer, esku baloian. Horren normalki jendia 34, 33 urteekin erretiritzen ari da, eta ari gara jolasten jendia oso gaztiakin. Hori ikusten da, ba, proiektu hona egin daitekera mendikan 3-4 urtetara.
Eta mendik aurrera zer, lehen urtean, bueno, gertatu zen azkenean ustaia bukaera arte iatzen duten jakin Asoaren egongo zinetela, eta horrek baldintzatu du asko urtengo denboraldia, eta aurten ezakindu ikusten duzuen hori.
Bagia esan ez dakit ezer, ez dute zer itzegin ez da Fernando, ez da Jose Angekin presidenteakin, ez dakit ezer. Bakigu opzio hori dagola, beti airean dago, ekipo batzuk ez dute hor da entzen, eta berez ez dakit, la komisioa ez dakit nuz bateratzen da, ba, presupuestoa jartzeko, baina, bueno, gu, bai guk, bueno, guk deportibak ez dugu lortu, baina, bueno, direktiba gondo egin du bere gauza, paper guztia jarri ditu mailan, eta ahi, Asobalek eta federazio baki dena egunero gaudela, bai ordainketan, bai autobuseko eta guzti, oza, ematen duten diru guztiak, eta ordaindu behar da, dena daukagu positiboki, eta ber, hori jartzen bada maian, eta beste batzuk gaizki egiten badute gauzaiek, ba, ea, ematen diguten beste, berriro ere plaza hori, ez? Baina, bueno, hori itxin behar dugu, hau luzea izango da. Espero dut ez hain luzea izatea, horrela jendea izango da margen gehiago, ba, ekipo egiteko, bai Fernando eta bai direktibak.
Eta bestela ere, nahiz eta behan egon, ezakita aukera hori behira, bueno, pentsatzen duzen, baita ere ez, ez aukera txarra baita talde hon bat egitea eta saiatzea zuzenan igotzen, eta bai hortik aurrera bai, ja, ba, etorkizuneko proiektu baten pentsatzea.
Bai, suposatzen da, ba, Fernando gori egiten ari dela, ez, ba, eta bai direktiba, ba, egin, berez pentsatu ben jolastuko zula, ekipo potente bat egin, eta gero maten besuta Asobaleko aukera jolasteko, ba, bi lau fitxaje honek eginak, hor utzita, osea, igual lortu dezakezula, ez? Ni uste hori egiten direla, ba. Ite dute alde batetik beko talde bat, baino ponte dentia, eta gero ja Asobalen ematen baizuta aukera jolasteko, ba, bi iru refluxuekin, ba, lortu dezakezu ekipo majo bat, baino ni uste dut hori egin barzela. Segurazki hori egiten direla, ba, ekipo potente bat egin, ben, ez arrasatzeko, baino ondo joateko gauza, eta gero Asobalen jolasten magu, hori, ba, mantentzea.
Berreskuratu den gauza beste gauza bat, hartaleku eta bere zareak ez, urteak etzela hartaleku horrela betetzen, 2000 pertsona partida askotan hemen, bueno, aurtengo Asobaligan, eta hori ere garrantzitsua eta positiboa urren urteterako.
Bai, bai, gainera ez dugu komentatuta hori egia da, ez? Berpiztu dugu, ba, bidasoan zegoen hori, ez? Espiritu hori eskubarean jolazteko eta etxeko, osea, iriko ekipoa izatea, ez? Eta ikusi da, ba, larun batero hemen hartalekunia, iaia 2000 pertsona egon dira larun batero, ez? Eta hori berpiztea oso zaila da, ez? Sozialki lortzea hori, empuje hori, oso zaila da, eta bitu, hori egia esan behar da, ba, bidasoa, bai jokalaria, bai direktiba eta bai jendea mugitu dela, ba, eskubaloiko espiritu hori berpizteko eta laguntzeko, hori oso ona da, bai klubentzako eta bai irunentzako.
Ziurgabetasuna da orain nagusi Arteleku aldean, hasieraren buruk esan bezala taldeak maila galdu du, baina denen ahotan daude asobareko hainbat talderen larritasun arazo ekonomikoak, eta horietako bat desagertuko balitz Bidasoak goin mailan jarraitzeko aukera izango luke. Berarekin batera maila galdu den baia olidek nahiko arazo duelako bizirauteko momentuz. Hala ere, klubak ezin du ziurtatu hurrengo denboraldian taldea zein mailaten lehiatuko den, eta zalantza hori arazo handia da jokalariekin negoziatzerako orduan. Hori izan da, Ander Ugartek Bidaso auztearen arrazoi nagusia. Balomano Hueskan jokatuko du urtengo denboraldian, pibote irundarrak, batetik Asobalen jokatzea ziurtatuta daukalako, eta gainera Europa mailan EHF Kopan lehiatzeko aukera izango duelako. Proiektuko zutabe nagusietako bat galdu du horrela Bidasoak, maila handiko pibotea da gaur egun Ander Ugarte, eta gaztea izanik proiektzioa dauka oraindik, baina Irundik kanpo jarretuko du bere bilakaerarekin. Piraguismoa zitzegin behar dugu, hiru ordezkari izango ditu Santiago Tarra Kirol elkarteak Europako Esalom txapelketan. Austrian izango da, Bienako kanal berrian, gaurtik igandera bitarte. Ander Elosik ze batean eta Joan Crespo ka batean lehenengo postuek izango dituzte helburu, eta Clara Olazabalek debuta egingo du emakumen ze bateko proban. 15 urte besterik ez ditu irundarrak, baina helduekin lehiatzeko eskubidea irabazi du. Eta urbizietako modalitateko gainontzeko palistek ere lana izango dute asteburuan. Gipuzkako txapelketa jokatuko da, Bidasoa Ibaian, San Migueleko eremuan. Eta aurretik esan bezala, arraunarekin bukatuko dugu gaurko kiloretik saioa eta denboraldia hortaz. Hilabete baino gutxiago falta dagoeneko, aurtengo TKE San Migueliga abian jartzeko, aurre denboraldia bere azken txampan sartu da, eta aulkimugikorra eta traineriak eta bestelako modalitateak alde batera utzita, traineruetako testak hasiko dira asteburuan. Bihar, arratsaleko bostetatik aurrera, San Migueligako 7 traineru hariko dira, elkarren kontra mutrikun. Hondarribiarraun elkarteko ama Guadalupekoa izango da noski horien artean, eta gainontzekoak Orio, San Pedro, San Juan, Kaiku, Portugalete eta Zierbena izango dira. Gogoratu, TKE San Migueliga ekainaren 29an hasiko dela, Bartzelonan, bigarren Euskadi Basque Country banderarekin. Arraun denboraldiari tarte egingo diogu noski Antxeta Irratiko udako programazioan, ama Guadalupekoaren ibilbidearen jarraipena egiteko, eta haren emaitzen berri emateko. Eta kiroletik saioa aldiz, hemen bukatzen da, aurtengo denboraldiari dagokionez. Unai Oiartzuren partetik, eskerrik asko ostiralero eskainitako arretagatik, plazerra izan da beste behin Bidasoko kirolaren inguruan euskaraz aritzea. Eskerrik asko benetan eta ondo izan entzule.